Vodno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak i razgovori ministara vanjskih poslova Irana i Rusije, Arakči. Sve dok postoji maksimalan pritisak, direktni pregovor između Irana i SAD-a nisu mogući. Miting podrške Dodiku u Banja Luci, Dodik ponovio stare prijetnje, uhapsit ćemo Šmita. Rat u Ukrajini. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju SAD-a za okončanje rata u Ukrajini. U ime Boga milostivog, samilosnog. Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Naše vijesti započinjemo iz regije Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom vanjskih poslova Rusije istakao stavove Islamske Republike Iran u vezi pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma i odnosa sa zapadnim zemljama.
Hošamad migam be janab Ali Lavrov, vazir muhtaram umura kharije Rusije.
Po pitanju nuklearnog programa djelujemo u saradnji i koordinaciji sa našim prijateljima u Rusiji i Kini i usaglašavamo naše stavove. Što se tiče nuklearnih pregovora, stav Irana je potpuno jasan. Nećemo pregovarati pod pritiskom, prijetnjama ili sankcijama, kazao je Arakči.
Rojzeni hojemo bo Federacijone Rusije dar hameje arsaha betore mustamar djarijan dare.
Sejd Abbas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova, na konferenciji za novinare sa Sergejom Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, poželio je dobrodošlicu njemu i njegovoj delegaciji istakavši: konsultacije sa mojim ruskim kolegom se nastavljaju kontinuirano u svim oblastima i pokrivaju širok spektar saradnje i tema.
Mo dar morede masoile mantagaji basoje besjar kubi došlim dar hozeje Palestin.
Govoreći o Palestini, Libanu i Siriji, Arakči je rekao: Održali smo opsežne razgovore i prirodno je da Iran uvijek osuđuje zločine cionističkog režima. Razgovarali smo i o novom planu o prisilnom raseljavanju stanovništva Gaze i naglasili zajednički stav zemalja regiona protiv ovog neprihvatljivog plana. Na prijedlog Irana, Organizacija islamske saradnje uskoro će održati sastanak. Ponavljajući stav Islamske republike Iran o nuklearnim pregovorima i odnosima sa zapadnim zemljama, Abbas Arakči je dodao: po pitanju nuklearnog programa djelujemo u saradnji i koordinaciji sa našim prijateljima u Rusiji i Kini, te usaglašavamo naše stavove. Što se tiče nuklearnih pregovora, pozicija Irana je jasna. Nećemo pregovarati pod pritiskom i sankcijama, stoga ne postoji nikakva šansa za direktne pregovore sa Amerikom po pitanju nuklearnog programa, sve dok postoji maksimalni pritisak u ovom obliku.
U tom što kasajeca dvustaronjeva sotrudnjišćstva, tako i u odnošenju koordinacije našeg...
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov također je na konferenciji za novinare govorio o detaljima svojih pregovora sa iranskim kolegom rekavši: imali smo opsežne, korisne i konstruktivne razgovore. On je podsjetio na prethodne susrete predsjednika Irana i Rusije u Aškabadu i Kazanu, dodajući: predsjednik Irana je u januaru posjetio Rusiju gdje je potpisan sveobuhvatan strateški sporazum između dvije zemlje. Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije, doputovao je u utorak u Iran na čelu političke delegacije na visokom nivou u jednodnevnu posjetu.
Hazim Kasim, glasnogovornik pokreta Hamas, komentirao je izjave pripisane Musi Ebu Marzuku, članu ovog pokreta, rekavši: Hamas ostaje predan oružju otpora kao legitimnom pravu i neće od toga odustati. Katarska televizijska mreža Al Jazeera objavila je u izvještaju, pozivajući se na Hazima Kasima, glasnogovornika islamskog pokreta otpora Palestine, Hamasa, da sve dok traje okupacija palestinskih teritorija, pitanje oružja za otpor ni na koji način neće biti predmet pregovora, a izjave koje se pripisuju Ebu Marzuku ne predstavljaju zvanični stav Hamasa. New York Times, pozivajući se na Ebu Marzuka, tvrdi da je Hamas spreman da pregovara o svom oružju. Također je dodao: agresivno i destruktivno ponašanje okupatora u svim ratovima protiv naroda u regionu uzrok je ogromnog razaranja u pojasu Gaze, a sada okupatori završavaju svoju politiku razaranja i devastacije na zapadnoj obali. U međuvremenu palestinski islamski pokret otpora Hamas obilježio je 31. godišnjicu cionističkih zločina u Ibrahimovoj džamiji, ističući da cionistički okupatori ne mogu svojim zločinima slomiti volju palestinskog naroda. 25. februara 1994. godine cionisti su napali nevine palestinske vjernike koji su se molili u Ibrahimovoj džamiji u gradu Hebronu, ubivši 29 ljudi i ranivši 150. Premijer Libana je naglasio da će vlada preduzeti neophodne mjere za oslobađanje cijele libanske teritorije od okupacije cionističkog režima. Nawaf Salam, libanski premijer, rekao je u utorak: monopol na oružje je ekskluzivno pravo vlade, a mi želimo vladu koja ima mogućnost da donosi odluke o ratu i miru. Želimo vladu koja je lojalna ustavu i nacionalnom jedinstvu. Salam je naglasio da je njegova vlada posvećena zaštiti sloboda, sigurnosti i osnovnih prava Libanaca i da nastoji da bude dostojna svoje titule vlada spasa i reforme. Libanski premijer je naglasio opredjeljenost svoje vlade da preduzme neophodne mjere za oslobađanje svih libanskih teritorija od izraelske okupacije i da svojim snagama proširi suverenitet vlade nad svim teritorijama Libana. Salam je nastavio: svjesni smo da su nedavne izraelske agresije na Liban dovele do potrebe za ponovnom izgradnjom zemlje i mobiliziranjem podrške za nju, a vlada je opredjeljena za obnovu i osiguranje finansiranja kroz poseban fond. Slijedi blok kraćih informacija. Prva zajednička raketna operacija mornarice iranske vojske i zračno-svemirskih snaga Revolucionarne garde Islamske republike Iran izvedena je u sklopu vojne vježbe Zulfikar vojske Islamske republike Iran, uništivši jedinstvenu pomorsku metu. Mornarica iranske vojske i zračno-svemirske snage Revolucionarne garde Islamske republike Iran u zajedničkoj operaciji pod zapovjedništvom Združenog štaba vojske pod nazivom Zulfikar uspješno su uništile simuliranu metu u sjevernom dijelu Indijskog okeana lansiranjem krstarećih i balističkih raketa, pri čemu je meta potpuno potopljena. Brigadni general zapovjednik Ali Reza Šejh, glasnogovornik zajedničke vojne vježbe Zulfikar 1403 Vojske Islamske republike Iran, o tome je izjavio. Jutros je raketni brod mornarice vojske lansiranjem krstareće rakete uništio pomorsku metu u području sjevernih voda Indijskog okeana. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je da se sva financijska pomoć koju su evropske zemlje poslale Ukrajini bile u obliku pozajmice i da će u budućnosti morati da se vrate. Tokom susreta predsjednika Amerike i Francuske u Bijeloj kući, Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, prekinuo je Trumpove izjave pred novinarima kako bi ispravio njegove riječi u vezi sa pomoći Evrope u Ukrajini. Predsjednik Francuske je brzo reagovao na izjave američkog predsjednika, naglasivši: "Nije tako. 60% pomoći koju je Evropa pružila Ukrajini nije zajam, već donacija." Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je sinoć da ne vjeruje u grešku pri glasanju Srbije za evropsku rezoluciju koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kojom se osuđuje Rusija za rat u Ukrajini, ali je dodao da vjeruje u izdaju. Srbija je danas glasala za evropsku rezoluciju koja je osudila Rusiju za rat, za koji je više ne osuđuje ni Amerika. Ne vjerujem u grešku jer nema tog Srbina koji ne bi dva puta razmislio kada glasa protiv Rusije, našeg jedinog historijski nepromijenjenog saveznika. Ne vjerujem u grešku, ali vjerujem u izdaju, naglasio je Vulin. Predsjednik manjeg BH entiteta RS Milorad Dodik održao je konferenciju za medije dan uoči izricanja presude u procesu protiv njega u sudu Bosne i Hercegovine, te uoči današnjeg mitinga podrške institucijama i predsjedniku RS. Kristijan Schmidt glumi nekoga, izašao je i nemušto rekao nekoliko rečenica, a nikoga ništa više i ne pita, rekao je Dodik, pa dodao: "Narodna skupština Republike Srpske će usvojiti sve što je potrebno za taj dijalog. Dijalog su uzurpirale strane službe. Sad kad im je nestao ambasador SAD-a, ne znaju šta da rade. Schmidt vjerovatno pod plaštom neke pobjede u Njemačkoj, za koju misli da će mu dati snagu. Biće uhapšen ako dođe u RS", izjavio je Dodik. Ispred Narodne skupštine Republike Srpske počeo je miting podrške institucijama i predsjedniku RS-a. Svi koji su ga podržavali tokom procesa u Sarajevu, predsjednik RS Milorad Dodik pozvao je na miting podrške zaštita i odbrana RS-a i njenih interesa, koji će danas i sutra biti održan u Banja Luci ispred Narodne skupštine RS-a. Građane je na miting pozvala i vlada entiteta. Opozicija poručuje da je miting vrsta političkog pritiska na sud uoči presude entitetskom predsjedniku. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručio je da na skup ne dolazi. Isto su poručili i veterani RS-a. Predsjednik udruženja Risto Jeftić izjavio je da nemaju nikakav razlog da podrže protest, naglašavajući da nikada ranije nije bio organizovan protest kada su smjenjivani prethodni predsjednici. Cilj je, kako je najavljeno, pokazati jedinstvo i reći ne urušavanju institucija RS-a. Prvi miting građana, kako je najavljeno, bit će održan u 16 sati, a drugi sutra u podne ispred Narodne skupštine RS-a. Presuda Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću zakazana je za sutra u sudu Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt danas se obratio javnosti u Bosni i Hercegovini dan uoči izricanja presude Miloradu Dodiku. Schmidt je u izjavi poručio da se obraća u svojstvu predsjedavajućeg Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, te dodao da je danas održan sastanak ambasadora ovog vijeća. Razgovarali su o aktuelnim dešavanjima u vezi sa sudskim postupkom protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Članice Vijeća za implementaciju mira su pozvale sve da se suzdrže od intervencija, političkih pritisaka, prijetnji i da poštuju nezavisnost pravosuđa Bosne i Hercegovine, Dajemo podršku nedvosmislenoj Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj i suverenoj zemlji, rekao je Schmidt i prenio svoju ličnu poruku građanima Bosne i Hercegovine. Razumijem da su mnogi od vas istinski zabrinuti zbog dešavanja koje smo imali u posljednje vrijeme. Budite uvjereni da je međunarodna zajednica i dalje budna i na oprezu. Dejtonski poredak i državne institucije i dalje imaju zaštitu i trebaju se poštivati. Međunarodna zajednica i dalje ostaje čvrsto opredjeljena za mir i sigurnost u ovom regionu. O Bosni i Hercegovini nema pregovora, ona će ostati na svom evropskom putu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju koju su predložile Sjedinjene Američke Države za brzo okončanje rata između Ukrajine i Rusije. Usvajanje ove rezolucije uslijedilo je nakon neuspjeha američkih napora da se u Generalnoj skupštini UN-a usvoji rezolucija koju su željeli. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a usvojena je rezolucija koju su predložile SAD, a koja je poziva na brzo okončanje sukoba i uspostavu trajnog mira između Ukrajine i Ruske federacije. Na glasanju u Vijeću sigurnosti UN-a, koje ima 15 članova, 10 zemalja glasalo je za američku rezoluciju, dok je 5 zemalja bilo suzdržano, a nijedna nije bila protiv. Za usvajanje rezolucije u Vijeću sigurnosti, za koje se sastoji od 10 nestalnih i 5 stalnih članica SAD, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, potrebno je 9 glasova bez veta stalnih članica. Američka rezolucija usvojena je u situaciji kada je Rusija stavila veto na evropske pokušaje izmjene američke rezolucije o Ukrajini u Vijeću sigurnosti. Rusija također nije uspjela u vlastitim nastojanjima da izmjeni rezoluciju, pa je Vijeće sigurnosti na kraju usvojilo rezoluciju s 10 glasova za i bez veta. Američka rezolucija u Ukrajini, koja je imala podršku Rusije, usvojena je u Vijeću sigurnosti UN-a uprkos snažnom protivljenju evropskih zemalja prijedlozima za pritisak na Ukrajinu da se preda. Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo ovoga puta nisu iskoristile pravo veta, već su se suzdržale od glasanja. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu Američka rezolucija u Vijeću sigurnosti protiv Rusije.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani slušatelji, eselamu alaikum. Hvala neka je Allahu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika. Dobrodošli u još jedno izdanje iz serijala Ramazan u Bosni i Hercegovini. Prije nego li nastavimo druženje, poslušat ćemo redovnu domu namijenjenu za ovaj mubarek dan mjeseca Ramazana.
Allahumma la tu'akhidhni fihi bil'athrat wa aqilni fihi min al-khataya wal-hafazat wa la taj'alni fihi بعزتك يا عز المسلمين
Utječem se Allahu od prokletog šejtana u ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, nemoj mi za zlo uzimati propuste moje u ovom danu. Tvojom veličinom udalji me od griješenja i nemoj me izlagati belaju i neugodnostima. O ti koji predstavljaš veličinu muslimana.
A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Draga braćo i sestre u islamu, Ramazan je mjesec Kur'ana. To nam govori Allah dželle šanuhu u Kur'anu, Bismillahirrahmanirrahim. Šehru Ramadan allazi unzila fihi al-Kur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Kur'an sura Al-Baqara 185. ajet.
Vjernici su iz ramazanskog posta izašli odlučni jači. Oni su spremni da se uhvate u koštac sa životnim problemima i s više nade u pobjedu ulaze u borbu s teškoćama. Materija je nastojala da ih nadvlada, ali su oni nju savladali. Slasti su htjele da ih počine, ali su oni njih pokorili. Šta se to onda danas može ispriječiti pred nama? Post je osjećaj odgovornosti, on je osjećaj uspjeha u radu i želja da se ustraje u svakom zadatku, on je osjećaj zadovoljstva u grudima, topline u srcu i ljepote u oku. Zato postač kad iftare osjeti sva ova zadovoljstva, zadovoljstvo sigurnosti i zdravlja, zadovoljstvo pobjede na strastima, zadovoljstvo uspjeha u radu i mnoga druga zadovoljstva. Sva ova i slična zadovoljstva predstavljaju samo jednu od dvije radosti postača i to onu koja je manje vrijedna. Druga vrsta radosti koja ostaje za kasnije, to je radost koju je nemoguće opisati, niti joj može iko odrediti pravu vrijednost osim stvoritelja svjetova. U hadisi Kuciju stoji da je uzvišeni Allah rekao: nagrada za dobro koje čovjek čini umnogostručava se od 10 do 700 puta, osim posta. Post pripada meni, ja za njega posebno, jer se samo čovjeku moje ime odriče pića i hrane. Postač ima dvije radosti, jednu kada se iftari i drugu koju će doživjeti na drugom svijetu, a to je radost susreta sa gospodarom. Nema sumnje da je Ramazan mjesec uspomina i sjećanja. U ovom plemenitom mjesecu dogodila se bitka na Bedru koja je bila odlučujući moment između mnogoboštva i imana, zablude i upute, zla i dobra, istine i neistine. U ovom mjesecu je oslobođena Meka, čime je obezbijeđena pobjeda imana i istini kojom je Božji poslanik proklamirao politiku ljubavi, čistote i mira. U ovom plemenitom mjesecu nalazi se i noć Kadr, vrijedna noć koja je bolja od 1000 drugih mjeseci i u kojoj se ljudima ukazuje Allahova milost i oprost. A od najvećih i najveličanstvenijih uspomena je Božja knjiga. Knjiga istine koja je objavljena od strane mudrog i hvaljenog. U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an kao uputa svijetu i razlučivač istine od neistine, da bude stav koji će regulisati život ljudi i garantirati visoke moralne principe. Objava Kur'ana je prekretnica između dva razdoblja, ljudske povijesti i prva kap Božje milosti koja je došla da ljude izvede iz tmine na svjetlo, iz zablude na pravi put, iz nesreće u sreću. Ova blagorodna kiša je padala 23 godine dok Allah nije upotpunio svoju vjeru, usavršio blagodat završivši objavu ove mudre opomene. Znači, prva kuranska objava bila je prvi plod ove velike blagodati i uspomena na nju je vezana za datum njenog objavljivanja. Zato, kad god dođe Ramazan, mi se sjetimo ovog poklona i onoga koga je ga poklonio, izrazivši mu svoju zahvalnost i obnovivši svoju privrženost njemu i njegovom daru. Kur'an polazi od toga da je duhovno, odnosno moralna snaga, osnovni činilac koji će jednoj zajednici ne samo omogućiti egzistenciju, već napredak i procvat na ideološkom, ekonomskom i kulturnom planu. Da bi čovjek dostigao taj duhovni nivo, neophodno je da bude u stalnoj vezi sa najvišim izvorom, sa Bogom. Cilj islamskog obreda je upravo taj. Što nisu samo mehaničke radnje i kretnje, to su posebna duhovna stanja i pokušaj čovjeka da bude u vezi sa svojim stvoriteljem. Ta veza se najviše uspostavlja i čvršće baš postom. To je bila i ostala njegova glavna uloga u historiji. O vjernici, naređuje vam se post kao što je bio naređen i onima koji su bili prije vas. Cilj vašeg posta je da budete bogobojazni. Islamski post je prije svega post duše, savjesti i razuma. Allah ih oživljava, osnažuje i usmjerava ka dobru. U stvari, tijelo izvršava ono što mu nalažu duša, razum i savjest. Zato islam ne prihvata teoriju po kojoj čovjek, iako ne radi dobro, ipak može da dobro misli i osjeća, da bude dobre duše. Ljudska duša može biti samo onakva kakva se njegova djela. Jedno od glavnih zadataka ramazanskog posta je da oslobodi čovjeka od robovanja čovjeku i robovanja sopstvenim strastima. Gledano sa tog stanovišta, čovjek da bi stupio u borbu sa životnim problemima, prije toga mora stupiti u borbu sa samim sobom. Da bi izašao kao pobjednik iz te borbe, on mora prethodno raščistiti neke stvari sam sa sobom. To je kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao, najveća borba, najveći džihad. To i nije čudo što je post u Kur'anu stavljen u dužnost iste godine kada i džihad, borba na Božijem putu. Uloga posta u jačanju ljudskog razuma i volje je ogromna. Ograničeno i redovno uzimanje hrane, što se postiže isključivo postom, ne rasterećuje i osnažuje samo tijelo čovjeka, već istovremeno i njegov razum. Poznato je da su islamski učenjaci svoje najplodnije radove i djela dali upravo u mjesecu Ramazanu. I dva najpresudnija događaja u historiji islama desili su se uz Ramazan. To su bitka na Bedru 624. i oslobođenje Mekke 630. godine. Tim prvim pionirima islama post nije smetao da ostvare podvige koji je izmijenio politiku, ekonomiju i socijalnu stvarnost ne samo arapskog poluostrva, već i svijeta u cjelini. U vezi navedenog, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kad bi ljudi znali kakva sve dobra nosi Ramazan, sigurno bi moji sljedbenici zaželjeli da cijela godina bude Ramazan. Prvih 10 dana Ramazana Allah dželešanuhu prosipa svoj rahmet, svoju milost nad ljude. Drugih 10 dana Ramazana Allah dželešanuhu oprašta grijehe robovima svojim i posljednjih 10 dana Ramazana Allah dželešanuhu otklanja džehennem od robova svojih.
Pa evo, duh i miris Ramazana se osjeća i u kući, i u društvu, u džematu, u džami, na ulici, svugdje. Najaktuelniji su iftari, kako kućni, porodični, tako i zajednički iftari, kako u kućama, tako u bogami i u džami. Evo baš, sinoć smo imali u džami jedan veći iftar sa omladinom i tako. Posjeta u džami na teravi namazi, ostalim namazima je izuzetna i potome se baš vidi i primijeti taj ramazanski duh koji je prisutan sa svima nama ovdje trenutno.
Dragi naši slušatelji, do narednog druženja. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjeta dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjeta da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na taj, na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji. Jeli, svi se mi takmičimo. Svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube. Nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jeli, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, osjetit će, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece i tekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jeli, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.